La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infama 40.
Troicho Poser, 93.3 FM.
3 zo, 92.3 FOMO. Vi ascoltas la Esperanto el sendon ĉe Radio 3 zo. Estas la unua horo la dekunua de decembro 2017. La tiamo hodio estas...
Carlo, saluton.
Saluton, Marcel.
Kai mi estas Heather Helsingen, kai mi respondetsas pri la programo kai la panelo. Carlo, kion vi preparis por ni hodio?
Oh, pardonu min. Hodio mi elektis tri artikolon el Monato. La titolo de la unua artikolo estas Unikaj Stong Globoj, skribis Hugo Moram. La titolo de la dua artikolo estas Slovaka Rio de Janeiro, skribis Julius Hauser. La titolo de la tria artikolo estas Polardoj kontraŭ teroristoj, skribis Renate kaj Walter Clark.
Dankon, Carlo, kai Marcel, vi havas...
Mi havas la finan prelegeton pri la gramatica kategorioi, kai poste mi mencias unu gravan specialan kategorisan dion, kiu ankaŭ esas grava en la etnaj lingvoj.
Bone. Kami elektis el literaturo foiro du usonoi en sofo comparado de Giorgio Silva el Esperanto Ret Radio 2+2 ne ciam estas kvar de Andrea Bach kai el Monato ecologio kai consumismo de René Trioli. La cantoi ni audos estas des pli el compact disco Train Nenien el Dolce Mar Cliffo, Caimaro, el compact disco Sen Elisi de Jacques Lepoule. Cai cha estas la festa sezono, ni audos el compact disco Kristnaska Cordo, Alestu Fidelai, cai Jesu la Bebet, el grupo Accordo. Por comenci ni audos Cliffo Caimaro, el compact disco Sen Elisi de Jacques Lepoule.
Alioni jas la klifo disfale meji ajas la mar en sia derivo gin percon coi omajas ya min fane en kuno il vivas naibare el amond en sia iuno il in naski samiare Vedo gli avon forgliti, en curado senza tempo fuggion mediti, stas nur van a ribelle. Al mi frustris la clifo, che pril tempo mocuni, senin ardis la vivo, Sorto bat stas neni, nun la maro fortaidas, cai petolas iam for, sed char ili cun raidas, ni do fidu ancor. Derive fugias la iaro, ciel scipoi sen velle, ed incarti sur maroi estas klopodo sen celle.
Kaj tio estis Clifo Caimado el la compactisco Sen Elisi de Jacques Lepoule. Kaj nun articolo pri granda problemo cie en la mondo. Tie estas articolo estas de René Trioli el ecologio kaj consumismo. Mi kun granda intereso sekvas la evoluon de la ideoj pri ekologio, recikligo de ruboj kaj lando purigado ĉefe en Rusio, ĉar bedaŭrinde tiu ĉi lando saltas en socion de konsumado ne pripensinte la sekvojn. La sovieta ekonomio karakteriziĝis kiel ekonomio de manko. En vendejoj okaze de informpetoj pri iu ajn varo, la respondo estis ĉiam: estis, estos, sed ĉi-momente ne estas. Ĉar multo mankis, la homoj kutimis ŝpari aŭ plurfoje uzi. Ekzemple, oni ne ĵetis plastajn sakojn, sed ilin lavis kaj reuzis. Kremon, mielon kaj samtipajn pluaĵojn oni ne aĉetis en tute pretaj pakaĵoj, sed oni portis sian bokalon aŭ poton, plenigis ĝin en la vendejo aŭ bazaro kaj daŭre reuzis la ujon. Necesis vici plurajn dekojn da minutoj por redoni malplenajn botelojn en precizaj rikoletoj kaj rehavi la koncernan monon. Cetere tio alportas iom da mono al maljunuloj, kiu senlace iradas tra la parko aŭ stratoj, plukante kaj reportante la botelojn. Tio estas bona metodo de purigado kaj recikligo. Ĉiu infano en sia pioniera vivo lernis, ke pura estas ne la loko, kiun oni purigis, sed la loko, kiun oni ne malpurigis. La rusoj nun aĉetas internaciajn varojn, do du aŭ eĉ trifoje pakitajn, kio produktas saman kvanton de rubaĵo kiel en la okcidenta mondo. Ekzemple, ili trinkas bieron kaj, kiel en multaj aliaj landoj, ien ajn ĵetas la malplenan ujon. Ĉe la lago Bajkalo, tiel nomata natura perlo, amesiĝis dum kvin jaroj 900 tunoj de ruboj. Sekve necesas organizi la purigadon de belaj lokoj. Oni budgetis 294 miliardojn de rubloj por ekologio en 2017, sed forgesas la poluon de la aero pro la multiĝo de privataj veturiloj, kiam tamen funkcias perfekta reto de publikaj transportiloj kiel metroo, autobusoj, autobusetoj, tramoj. Estas nun 4.7 miliono de autoj en Moskvo, kaj oni kalkulas, ke post 2 aŭ 3 jaroj estas 5.5 milionoj. Kion oni faras en la distrikto Moskvo? Oni konstruas novajn aŭtovojojn, por ke aŭtoj staru nelonge okaze de ŝtopiĝoj kaj tiel ili malpli poluas. Kvankam de pluraj jaroj en suda Francio oni daŭre konscias pri la malbono de plastaj sakoj, kiu forflugas al la maro kaj estas manĝataj de marestaĵoj, nur ekde 2017 oni revenis al la praa metodo de mia avino: porti al la vendejo sian propran sakegon, reuzi paperajn sakojn, pli ofte uzi vitrajn ujojn, senlime recikleblajn anstataŭ plastaj, kaj fari hejme, en la kuirejo aŭ sur balkono, komposton, kiun oni mem uzos aŭ liveros al komunaj ĝardenoj. Konsciiĝo bezonas longan tempon, ĉar la homoj alkutimiĝis al konsumosocio. Mia revo, ke Rusio transsaltas la fazon de konsumado poluado, ne realigis. Eble ancorau estas ŝanco en progresantaj landoj malgraŭ tio, ke afrikanoj kaj azianoj grandkvante ĵetas plastajn sakojn en la naturon, kaj ke niaj registaroj daŭre serĉas taŭgajn lokojn por forĵeti atomrubaĵon, kiu poluos nian mondon dum milionoj de jaroj. Sed ni ĉiuj, kiel etaj formikoj, povas kontribui al plibonigo de la situacio. Mi tion faros, kaj vi?
Yes, la capitalismo venis nun en tian staton ke gi devas kaj gi faros ruinigi la mondon por plu postvivi, ĉar ne estas sufiĉe da bezono. Kaj do oni devas krei bezonon, ke oni kreas bezonon por detruante kion oni jam fabrikis kaj serĉi kaj uzi novajn aferojn por uzi ilin kaj detrui ilin antaŭ oli ili finisis la uzetum.
Yes. Mi scias che, mi pensas in venontan jaron, ni ne povas pli, havi plasticain sacoin in tio vendeioi. Yes. Ni devas preni la propra nau. Do, ancau in Hobarto, o Tasmanio, kai Canberra, tio ocasas ancau. Do, unikai ŝtonglobojn, Carlo?
Yes.
Kio estas tio?
En la sudo de Costa Rico, turistoj povas viziti arkeologian areon ĉe la delto de la rivero Dikis. Tie indianoj komencis skulpti ŝtonglobojn de la jaro 300 post Kristo. Sed la apogeo ocasis inter la jaroj 800 kaj 1500. Ilia diametro varias de kelkaj centimetroj ĝis 2.66 metroj. Ekzistas kvar lokoj en la areo, kie estas ŝtonglobojn, sed nur en unu el ili, finca ses, la ŝtonglobojn estas tie, kie la indianoj skulptis ilin, uzante lokajn materialojn. La fakuloj, la ŝtonglobojn simbole montris rangon, povon, socian kaj politikan pozicion kadre de la enlanda hierarkio. Antaŭ kelkaj jaroj oni akceptis ilin en la liston de monda kulturheredaĵo de UNESCO. Turistoj povas vidi kelkajn ekzemplerojn de la ŝtonglobojn ankaŭ en la Nacia Muzeo de Kostariko en la ĉefurbo San Jose, skribis Hugo Mora.
Teresa. Kaj Marcel?
Oh, yes.
Vi havas pli da gramatiko por ni?
Vi nun ado la lastan de la dekok prelegetoj pri la gramatika kategorio, kiu ankaŭ nun en tiu lasta mencias ion pri la etnaj lingvoj. Sed generale, se vi lernis aŭ lernas aŭ lernos Esperanton el naskiĝe, vi ne bezonas si la ĉi malpostajn antaŭajn klarigaĵojn pri la kategorioj. Via juna cerbo lernas tion aŭtomate pro la daŭra uzado de la lingvo ĝis perfektiĝo. Se vi lernas Esperanton kiel fremdan lingvon kaj deziras perfektigi en ĝi, vi lernas multe pri la kategorioj, sen studi la reguloin, set vi pli perfectigios, nur se vi croma studas la cat pri la categoriain, kai do multae el ni lernas la teorion pri la in intellecto occupitio, kai do lernante la categorioin, tio helpas al vi antauen pusi mensan degeneron. Ti helpas nin ancau iugi cae zorgi che nia lingvo restu fidebla inter la tilo. Do ni besonas calcain homoin qui interesitas pri la grammatica de Esperanto. Pro la ci supro mi intensas plu verci pliai aliai grammaticae problemoi. Sed neniu devigas vin lerni ion au spertici en io en Esperanto. Tio do esas la fino de la dec hoc priscriboi pilia grammaticae categorioi. Dankon pro via auscultaro.
Dankon, Marcel. Kai noni audas la Christnask canton. Alestu fidelai el compact disco Christnask accordo del gruppo accordo.
Alestu fidelai, gioie triumfante, o venu, vi venu, anende gem. Vedu nascita, region de angelo, nivenu cae adoru,
tio estis Alestu fidelai el compact disco Christnaska accordo del gruppo accordo. Carlo, tu estas Slovaka Rio de Janeiro?
Yes, aperas.
Do,
Slovakio havas novan pilgriman kaj spiritan centron en la pitoreska montvilaĉeto Klin. Tie troviĝas la plej granda statuo de Kristo, la savinto de Slovakio en Slovakio kaj samtempe en meza Eŭropo. La statuon konstruigis la slovaka entreprenisto Josef Sroka kaj verkis la loka skulptisto Peter Gandobiak. Ci estas 10 metrojn alta kaj 7 metrojn larĝa. Comparu la statuo de Cristo la savinta en la Brazila urbo Rio de Janeiro estas 30 metrojn alta. La granda statuo estas sendube la plej grava arta esprimo de moderna sakrala arkitekturo en Slovakio. Apud la statuo de Cristo la savinto troviĝas la statuo de Sankta Johano Paŭlo la dua, kiu estis la unua slava papo en la historio de la katolika eklezio. Atenton meritas ankaŭ la statueto de Zdenka Šelengova, slovaka monaĥino. Monaĥino, kion papo Johano Paŭlo la dua beatigis, kaj la malgranda kapelo de Dia Indulgado. La vilaĝeto Klin, circa 250 kilometri norde de la ĉefurbo Bratislavo, estis fondita surbaze de Valaĥia rajto antaŭ la jaro 1567, skribis Julius Hauser.
Ah, mi vizitis la statuon in Rio de Janeiro.
Ah, mi vidis.
Yes, yeah. Yes, oh, mi staris sub la statuon, kaj mi havas foton kun mi kaj Esther. Ĝi estas nekredeble bela kaj impona statuo. Yeah. Yeah, tre bon ŝance mi vizitis ĝin. Nun, tiu artikolo estis en la Literaturo foiro, numero 286, kai gestis de Giorgio Silva. Du sonoi in sofo comparado. Precise du iadecoi dividas du usonoin filmoin, kiu provas respondi alla demando. Ĉu la homaro solas en la universo? Respondu nea ambaŭkaze, sed montrante profundan diferencon inter du usonoj. En plena Clinton-epoko, la mesaĝo de Independence Day estis tute alia ol tiu de Arrival, ĉe la sunsubiro de la Clinton-familio. En 1996, Ameriko prave consideris sin la sola monda superpotenco post la venko de la malvarma milito kaj komence de la globalismo. La terglobo evoluas kvazaŭ paradigmo de Vaŝingtono, parolante la usonan anglan kaj eĉ elektante la 4 de julio kiel internacian festotagon. En sendependiĝa tago, oni retrovas la pozitivajn stereotipojn de la masklisma nacio. La herooj estas ameanoj. La sana trunko estas wasp, sed oni allasas nigrulan branĉon gastronomie simpatian, sed edipte minus complexan italon kai precise geniulon el juda deveno, kiu danke al sia computulezzo savas la homaron contra la fiai exterteranoi. Ci lastai estas ancorau masanetsai lau bilstria tradizio. Tute alia estas la Americo de alveno. La ameo rolas ariere. La protagonisto estas profesiino pri lingvoj, ĉar la angla ne plu sufiĉas. Apud la usono profligiĝas la ĉina superpotenco, la eksteranoj similas al grandaj polipoj. En science fictio, ancrita alla futuro, la sia naturo, al focigio ni vidas la rigadon al ni mem hodiau. La filmo de 1996 taugis por simplai cicoi kiel efike propaganda messaggio pri universala americismo. Tiu de 2016 estas multe pli complica, ĉar bazita sur studoj kaj eltrovaĵoj kiu povas eskapi la atenton al la komprenon de la spektanto. Esence, Alveno esploras la demandon de komunikado kun la aliulo, kiun sendependiĝa tago rapide solvis per pafado. Ankaŭ ĉi tie la risko de milito estas granda, sed la komunikemo helpas eviti ĝin. Komuniki signifas eniri alies mondon, kaj la registoro, Denis Villeneuve, ec ipas lingvistike Louis Banks, per la hipotezo la Sapir-Whorf, science ex moda sed fictie actuala. Tiel clarigas la exterana pensmaniero, cae gia consequenza applico pone linea scribo, nec horizontale, nec verticale, nec dextren, nec maldextren, sed circla. Cuplite al linguistico, la geopolitica messaggio estas pli interesa. Ne sufficias la globisha, cia necessas paroli alies lingvon por persvadi lin per sia pacemo. Tio concludas alla conducas alla concludo che la homoi devas pli cunlabori por eviti totalan fiascon. La electo pri la polpilezzo por la formo de la exterano ligigias alla lasta tempa scienza malcovro pri ilia intelligento cae mem consio qui rivalas cun tiui de la delfenoi. Sed du pli profundae inspiroi venas el la filmo, el qui unu ligita giuste alla corpa differenzo. Poche la comunicado successu, necessas igi sin emozie vundebla. Comence in la scafandra schirmo, protimo alla neconato, Louise resignas pri la protecto cae apogas recte sian manon. Si comprenis che in comunicado ambau flancoi devas risci ion, cae tiel estas ancao ocase de en amigio. Per dire, iam aliae esprimis tion, eble plei perfecte, Shando Marai clarigis che por ami necessas grande coraggio, cia vi montras vin sen shirma alla alia. Se citie la filmo Alveno reserva surprison. La civilazzi scua novajo estas la donazzo percepti la futuron. Tiel le exteranoe contactas la homaron. Ili antas cias che post 3 miliardoi ili besonos nian helpon. Louise ricevas tion donatson, cae per tio solvas la situacion. Tamen ne tute. La am hos historio burgionas fine inter si cae collego. Nun si capablas antas cii che el tiu amo nascigios infano, mortonta appena plen cresce. Si malcasas tion alla partnero quio acceptas la riscon. Metafore, oni jascias che ciu en amigio ne daras etene, sed ne tiel oni resignas pri en amigioi. Ni scias che soto rimigias cun morto, sed ne tiel ni resignas vivi. Ec ni preferas citiun homan condicion, kiel instruas Ulisso, preferante sian mortemon, cae la vel contan panelopan al eterna junezzo, ce la superba Calypso. Tiu articolo vercis Giorgio Silva, cae aperis in Literaturo for Iro. Nun, ni...
Yes, kai minun parolos pri la europai etnaj lingvoj, sed tiu estas grava ankaŭ por Esperanto, ĉar la esperantologoj, la tuta Esperanto Europa, Esperanto mondo kopias la erarojn de la europaj lingvistoj, kiuj ne ĉiam bone komprenas siajn lingvojn. Do jen ĝi estas. Mi antaŭe klarigis, ke la lingvistoj pri eŭropa lingvoj ne komprenas kaj tial ne praktikas la gravan necesan regulon pri nomoŝanĝo ĉe alikategoriado, ankaŭ se temas pri participoj. Alternative, ekzistas en iliaj lingvoj io pri funkciŝanĝo ĉe participoj, io kiun ili ne scias, ne komprenas. Tial ankaŭ la eŭropaj esperantistoj ne komprenas ĉi tion kaj faras erarojn en sia propra lingvo Esperanto. Aŭ ili ne scias, ke en "he is singing" la vorto singing estas sentempa imperfecta participo, kaj ke en "the car will be removed tomorrow" la vorto "removed" estas sentempa pasiva participo. Aŭ ili ne scias, ke se la perfecto tempa "removed" en "I have removed" estas anstataŭe uzata kiel sentempa participo pasiva, en ekzemple "the car will be removed", la nomo de tiu sentempa participo "removed" devas ŝanĝati al pasiva participo sentempa. Al ĉi-lastaj mi atentigas, ke tiaj nomŝanĝoj normale okazas en la gramatikoj de la etnaj lingvoj. Do jen kelkaj ekzemploj de tio nomŝanĝoj. Unue la angla vorto "work", origine verbo, nomiĝas substantivo en "the work", do ĉe kategorii-ŝanĝo. La germana "ein" kaj la franca "un" nomiĝas numeraloj, sed en "ich fand ein Buch für dich" kaj "je t'ai trouvé un livre" ĝi nomiĝas nedifina artikolo. En la angla kelkaj malnovaj gerundioj pro sia nova funkcio nomiĝas nun substantivoj, kiaj "morning" kaj "evening". En la germana "Fleisch essen" la vorto "essen" nomiĝas verbo, dum en "das Essen von Fleisch" ĝi nomiĝas substantivo. En la angla "one" estas kelkfoje numeralo, kiel en "they have only one child", kaj kelkfoje persona pronomo, kiel en "one should not steal". En la franca "je mangerai" nun nomiĝas futuro, dum origina ĝi estis presenco en "j'ai à manger", kiu signifas "mi devas mangi". En la angla "the dead have been buried" la vorto "dead" ne plu estas adjektivo, sed substantivo. En la angla "I have long been traveling" la normala adjektivo "long" nun nomiĝas adverbo. En la germana kaj la nederlanda la samaj vortoj estas kaj nomiĝas aŭ adjektivoj aŭ adverboj. En la angla multaj vortoj havas la saman formon kun du aŭ tri kategoriaj funkcioj kaj do havas du aŭ tri malsamajn nomojn, sed kaj poste post dek minutoj mi daŭrigos tion.
Dankon, Marcel. Kaj nun ni aŭdos la kanton "Des pli" el la compact disco "Train Nenien" el la grupo "Dolce Mar".
Je savais estas sempre longe for de mi. Nenia volis ion mi despli. Sopiras mi viniam iom, sopiras mi viniam cion despli.
Tio estis Despli el la compact disco Train Nenien el la grupo Dolce Mar. Eble tio surprizos vin, sed du plus du ne ciam estas kvar. Marcel, ĉu vi surprizigas pri tio?
Yes, la mi ĝi aŭ estas kvar aŭ ĝi estas dudek du.
Tio estas
fino.
Articolo kiu aperis en Esperanto Radio de Andrea Bach, sed estas pri libro de Jerzy Ziemba el Pollando, o Aŭstralio. Iu Polo, dum dudek jaroj loĝante kaj laborante in Aŭstralio kiel inĝeniero, kie li elmigris el Pollando, estas la aŭtoro de iu libro pri kio ĉe la fino, estante ancora in Pollando antaŭ la domo, la dormo, li ne legis tamen librojn pri la konstruado de pontoj, sed plej volonte tiujn pri fiziologo. Scii kiel funkcias la celoj, histoj kaj organoj de la homo ege fascinis lin. Li decidis resigni pri tiu speca edukado. Post la alveno al Aŭstralio, krom labori, li decidis komenci studojn pri medicino. Sed baldaŭ montriĝis, ke lia universitato edukis medicinistojn ĉefe tiamaniere, ke ili vendu medikamentojn. Ne temis pri tio, ke la medicinisto elektas mem la plej taŭgan en difinita kazo kuracrimedon, sed lia tasko estas rekomendi tre difinitajn kuracilojn. Li decidis resigni pri tiu speca edukado, sed medicino plus tiris lin. Li komencis okupiĝi pri naturterapio. Baldaŭ lia mondo malfermiĝis, ĉar montriĝis, ke ofte oni povas tre facile kuraci homon, sed uzi kemi-terapion en la vasta senso de la vorto. La uso de chemiaggio tutte inverse creas grandain problemoin. Jen tiel lia passio pri naturterapio dauras gis hodiau. Li confessas, strangege contentiges min, ciam venas homo, cio de multai jaroi ne povas supervenci sian malsanon, cia nenio gis nun si povas helpi al li. Caien subite dumanato au du, tia persona resanigas. Compreneble, la natura medicino ne estas rimedo contra absolute cio. Sed oni devas sii, che in multae casoi, ofte sen esperai, la savo existas. Li rememoras che dum siae ingenier studoi, iun tagon dum unu el la lexioi, la guidanta, gin doctorino pri matematico, diris al siai studentoi, de hodiau vi rigados matematicon per tuta alia ec rigado. Ecde nun, du plus du povas esti quin, povas esti nul. Ne estis facile compreni tion, sed si iom post iom pruvis, che du plus du ne devas esti quar, cia cio dependas de la maniero rigardi la demandon. Du plus du estas quar, estas nur aparte caso de matematico. Simile estas en medicino, attendigas la pola ingeniero, cio dum pli ol dudec jaroi successis tralegi cae trastudi milloi de scienzae prilaboraĵoj kaj esplor rezultoj. La li granda naiveco estas atendi, ke kiam oni aplikas kemiaĵon, kiu estas fremda por la organismo, artefarita substanco, ke ĝi povas esti la anstataŭaĵo de iu natura substanco, kiu ĝuste mankas al ni. Tio ne povas helpi, kaj fakte ne helpas. Pri kio atestas miloj de pacientoj prenante sintetikaĵojn sen la kontentiga rezulto, kiu estas plena resaniĝo. Tiu nomo kronikaj longdaŭraj malsanoj en multaj kazoj estas plene resanigeblaj sen uzi sintetikaĵojn, sed plej bone sub la okulo de kuracisto. La concludoin de siae multiarae studoi li prescribis en du libroi, cie li listigas la existantain sciensain prilaborajoin cun miloin de casoi, ciu pruvas la efficetson de plurae naturae substansoi facile atingeblai, multe pli malt alprezai. Tamen, la substansoi ties formo cae quantoi devas esti applicatae de curacisto, cies cio estas necessa, garantias sucorezon, cae petio conducas al resanigio sen crom efficoi, cion plurfoie, plurcase elvocas sin tecitae, do malpli opli toxicae curaciloi. La libro estas titolita Cacitae terapioi, cae gine concentrigis pri la senduba successa medicino de tio nomata acrae casoi, equipita per la moderna curiga cae diagnostica apparato, se gi estas dedicita al tio nomata ne curaceblae cae longdarae malsanoi. La cefa transcendo de la libro estas che existas nur unu medicino, tiu quiu estas efica. Cae la efica, gi estas nur tiam ciam gi al conducas al tiu situatio, cion oni permessas agi alla naturo mem, forigante cion, cio la proceson de mem resanigio de nia organismo malhelpas. Resulte de aina ago, la lasta voto appartenas al naturo. Verkis Jerzy Ziba, kai tu, pardonum, in tu libro estas de Jerzy Ziba, kai tu articolo estas el Andrea Bacel, Esperanto Radio.
Kai mi rekis kelkajn librojn, kai estas pluraj, speciale de usona specialistoj, kiom chemiaĵoj povos esti bonaj kaj samtempe malbonaj.
Yes. Yeah. Oh, Carlo, boladoi, ni anca havas in Melbourne o no?
Yeah, mi avis, yeah. Do, por boladar contrau terroristoi. Terroristoi cae frenesuloi havas novan metodon. Ili stelas au lupprenas camionon, cae ciel demonoi veturas tra stratam plena de homoi. Tiam attacon oni timas ancao en Vieno. Ballhausplatz, Birk Ludeia Plazzo, estas la centra de la politica quartalo en la austra cefurbo. Apure trovicas la sidejo de la cefministro Bundeskanzler kai la sidejo Hofburg de la statpresidanto de Austrio, cae lasta tempe ancau la provisora austra parlamenteio. En la dec naua iacento la urba muro paris la rigardon, sed post cia formeta la viennanoi povis sencene rigardi la parcam cae la pompain construajon cun historiisma stilon. Estis agrabla la granda libera areo. En septembro 2017 constru firmao comencis starigi quar betonain muroin sur Ballhausplatz cun longezza de 8 metroi, altezza de 8 centimetroi cae dicezzo de 1 metro. Inter ili trovicias tra la seioi cae 17 polardoi. Sed esticis confuso. Cio mendis tion? Ciu la afero estis vere pri departita. Oni scientis la planum, ne muroi, sed quadec du polardoi protectu la cestantoin. Costo qua 188,000 euroi. Tivi fostoi securigu ne nur la politikistan, sed anco la multan cestantoin en diversae conferenzoi. Exemple de organizajo por securezza che cun laboro en Europa. en la apuda Hofburg-salonoi. Ancau en stratoi cun multe magazenoi, au circau advent pazaroi cae festeioi, oni volos per similae pariloi eviti attacon. In cio ocaso estas dilemma concerne la decidon pri novai bariloi. Ciu oni havu liberezzan au securezzan? Cai? Cai ciom, pardon, ciai, cai ciom da securigai installagioi tolereblas, porque la pomenantoi ne sentu sin mal liberai dum irado tra la urba spazio. Scribis Renate cae Walter Clark.
Dankon, Carlo. Cae, Marcel, grava categori shangio parto du.
Yes, mi finias nun la perciò mi commentis, mi montris pluraen casoin ciel en la etnae Europa lingvoi oni shantas la funccion de vorto cae oni in samtempe do devas shanti cae shantas la nomon de tiu funccion. Sed ciam en tiae lingvoi funccias passiva participo ciuia ne indicas tempon, cioè la tempon fara ed indicas la el verboi, do cioè passivo participio chi ne indicas tempon, exemple en the letter will be sent tomorrow, estas necessa nomi tiun participon passivo participo, cioè tiel gi estas usata, cioè gi ne estas perfecta participo, kiel en we have sent the letter, en kiu sent diras la tempon, en will be sent, la combino will be indicas la tempon, kaj la vorto sent indicas la pasivon, kaj la agon, komprenebla, same kiel en we will send, la vorto send indicas ne la tempon, sed la activan agon, cae do ne nomicas presenza participo, nec presenza infinitivo. Do citie send estat activa infinitivo, cae sent estes passiva participo, cae be sent estes passiva infinitivo. Ciale esperantologo mal giuste pensas che in sia Europa lingvoi ili usas du passinta in tempo in and the letters were received in time, ili en esperanto tre mal giuste usas du passinta in tempo in la letteroi estis ricevitai bon tempe, por la letteroi ricevatis bon tempe, cae tiu combinatio is plus ita estas la plus com perfecto. En la angla la traduco estas had been received in time. En Esperanto, ĉu la leteroj estis ricevataj je la dua horo, do tro malfrue? Ne, ili je la dua horo jam estis ricevitae unu horon pli frua, plus con perfecto. Sia tempo l'esprontologoi ancora nestis, camultoi plus nestias, che en la Europa lingvoi la perfecto ecusatis por la simpla pasinta tempo, quio esses la preterito. Dankon pro via auscultaro.
Dankon, Marcel. Catio estas presca lo fino de nia el sendo. Se vi volas sendi messagion al ni, usu tri zozozo, esperanto@gmail.com, au, se vi volas reaudi la programon, iru alla ret pagio www.3zozozo.com.au kai clacu la esperanto programon. Ciu el sendo ancau estas audible ce nia retpagio www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3 Zozozo, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do ĝis la aŭdo de mi, Heather, kaj feliĉan Kristnaskon, kaj ĉiujn bondezirojn por la festa sezono.
Kaj ĝis la aŭdo?
Kaj ĝis la aŭdo de Marcel, kaj mi deziras sukcesajn Zamenhof-festojn en la tuta mondo.
Ah, jes, ni havas nian propran Zamenhofan feston venontan sabaton en Orienta Melbourne, or East Melbourne, at the Melbourne Peace Memorial Uniting Church. Nun, ni finos per la Christmas canto, Jesu la Bebet, e la compact disco Christmas Accordo della Gruppo Accordo.
Just nascidis infante di, sono la sciamo che la trompeto, just nascidis infante di,
Jesu la Bebet, Jesu Messias, alba trava beris vi, destanis vi et inado por viri et patram. Jesu
Jesu la Bebet, Jesu la Messias.